ท่านพระอาจารย์มั่นพอฟังคำท่านอาจารย์มหาทองสุขพูดหยอกเล่นท่านอาจารย์ขาวว่าฉลาดพูดกับช้างแล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่งจึงพูดต่อไปว่าทำไมจะไม่กำหนดดูมาเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้วเจ้าของมันก็เคยเสี่ยงสอนมาจนพอแล้วไม่ให้ทำอันตรายแก่เพศนี้ฉะนั้นพอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคำที่มันชอบมากอยู่แล้วว่าพี่ดังที่ท่านขาวพูดกับมันก็ยิ่งทำให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันทีผู้ถามมันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ทุกคำหรือเปล่าทำไมจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นทรงในป่าในเขาได้หรือเดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่าๆสัตว์ทันนี้เขาต้องฝึกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาทำงานชนิดต่างๆได้ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้นไปดูงามันสิยาวเกือบวาแล้วมันอยู่กับคนมากี่ปีแม้เจ้าของของมันก็น่ากลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นกวนมันได้มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่าต้องรู้อย่างไม่มีปัญหาขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทานไม่คิดจะทำอะไรผู้ถามขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าว่ามันอาจคิดอย่างไรบ้างขณะที่พระกำลังเดินผ่านมาท่านตอบกำหนดดูก็เห็นแต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม่คิดอะไรอื่นกระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากำลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมาอยากทำลายพวกเราเล่นสนุกๆไปตามภาษาสัตว์จึงเรียนถามอย่างนั้นท่านว่าหาคิดเรื่องพิสดารที่โลกเขาไม่ได้คิดกันมาถามถ้าชอบคิดซอกแซกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกข์ได้ในวันหนึ่งแน่นอนแต่นี่คงไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิดแต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิดแบบถึงไหนถึงกันนี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโออะไรเลยหรือพอถูกขู่เท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่ในวงเล็บที่ท่านอาจารย์มหาทองสุขเล่าให้ฟังเรื่องการพูดคุยอะไรกับท่านแบบไร้สติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรบ้างนี่เคยโดนท่านดุมามากรายบางรายถึงกับเสียสติในวาระต่อไปก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยสุภาพนักไปพำนักอยู่กับท่านชั่วคราวเวลาท่านพูดอะไรขึ้นมาเธอชอบพูดไปตามท่านเสมอตอนไปอยู่ใหม่ๆท่านเคยเตือนบ่อยให้สนใจในหน้าที่ของตัวโดยมีสติระวังรักษาใจที่จะคิดจะพูดในเรื่องต่างๆไม่สนใจกับเรื่องของผู้อื่นนักปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวโดยถูกทางผู้มีสติอยู่กับตัวย่อมเห็นความบกพร่องของใจที่แสดงออกแต่เธอนั้นคงไม่ได้สนใจคิดเรื่องท่านให้อุบายสั่งสอนเท่าที่ควรจึงชอบเป็นไปตามนิสัยเสมอวันหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยที่ใครๆสังเกตได้ยากเวลาเดินไปไหนมาไหนท่านมองเห็นอะไรเช่นสัตว์ต่างๆหรือผู้คนตลอดเด็กๆท่านมักจะเอาเรื่องที่ได้เห็นนั้นๆมาพิจารณาและพูดของท่านไปคนเดียวดังที่เคยเขียนไว้บ้างแล้ววันนั้นขณะที่กำลังบิณฑบาตท่านได้เห็นลูกวัวมีรูปร่างน่ารักที่กำลังวิ่งเพลินอยู่กับแม่ของมันขณะพระเดินไปมันยังมองไม่เห็นท่านพอพระเดินไปจนถึงตัวมันจึงหันหน้ามามองอย่างตกใจและกระโดดวิ่งอ้าวไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ไว้หันหน้าออกมาสู่พระในตาบอกว่ากลัวมาก ส่วนแม่ก็เห็นลูกวิ่งไปหาก็รีบหันหน้ามองมาทางพระพอรู้แล้วก็ทำเฉยตามนิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจำเจแล้วแต่ลูกของมันยืนตาจับจ้องอยู่ใต้คางแม่อย่างไม่ไว้ใจเมื่อท่านอาจารย์เห็นอาการของทั้งแม่ทั้งลูกที่แสดงอาการต่างกันเช่นนั้นจึงพูดขึ้นลอยๆว่าแม่ไม่เห็นแสดงอาการกลัวแต่ลูกทำไมกลัวจนจะแบกแม่ทั้งตัววิ่งหนีไปได้วงเล็บเปิดท่านเห็นมันอยู่ใต้คอแม่อันเป็นลักษณะแบกแม่ถึงได้พูดอย่างนั้นวงเล็บปิดพอเหลือบเห็นพระเท่านั้นก็ทั้งเพ่นทั้งร้องหาแม่ให้ช่วยคนเราก็เหมือนกันต้องวิ่งหาที่พึ่งถ้าอยู่ใกล้แม่ก็วิ่งพึ่งแม่อยู่ใกล้พ่อก็วิ่งพึ่งพ่ออยู่กับใครก็มักจะพึ่งคนนั้นจะคิดพึ่งตัวเองไม่ค่อยมีตอนยังเล็กก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นแบบหนึ่งโตขึ้นมาคิดหวังพึ่งผู้อื่นไปอีกแบบหนึ่งแก่ตัวลงไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นอีกแบบหนึ่งจะย้อนจิตเข้ามาใช้อุบายหาทางพึ่งตัวเองไม่ค่อยจะมีคันฉะนั้นคนเราจึงมักทำตัวให้อ่อนแออยู่ในวัยใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่ที่ใดไปที่ใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นเลยไม่เป็นตัวของตัวเองได้ตลอดกาลพระเราก็เหมือนกันบวชมาในศาสนาจะศึกษาก็เกียจคร้านจะปฏิบัติก็กลัวเป็นทุกข์ลำบากเพราะความขี้เกียจไม่ยอมให้ทำคิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างพอคิดจะลงมือทำความขี้เกียจก็มาคอยกันท่าไว้เสียเลยไม่มีอะไรสำเร็จได้เมื่อไม่มีทางช่วยตัวเองได้จำต้องหวังพึ่งผู้อื่นไม่เช่นนั้นก็ครองตัวไปไม่ได้คำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเลยไม่มีประโยชน์สำหรับคนไม่มีจมูกหายใจเราผู้บวชเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรทำตนเป็นคนไม่มีจมูกคอยหายใจจากผู้อื่นอยู่เรื่อยไปครูอาจารย์สั่งสอนอะไรควรนำไปคิดและพยายามทำตามไม่ให้หลุดมือตกสูญหายไปเปล่าๆพยายามคิดและทำตามท่านจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนจนได้จะต้องไม่หวังพึ่งท่านตลอดไปจมูกทางหายใจคือความรู้ความฉลาดทางระบายทุกน้อยใหญ่ออกจากใจก็พอมีทางอาศัยตนได้ชื่อว่าเป็นพระขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นพระสมบูรณ์แบบและพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือสอนใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณานำมาสอนตนคำพูดท่านยังไม่จบเรื่องซึ่งพอจะแทรกขึ้นในระหว่างท่านหยุดชั่วคราวแต่พระองค์ไม่ค่อยพิจารณานะก็พูดพร่ำไปตามท่านโดยไม่ได้สำนึกตัวว่าควรหรือไม่ควรเพียงไรความบ้าของเธออาจจะเข้าไปกระทบธรรมภายในท่านอย่างแรงจึงทำให้ท่านหันหน้ากลับมาชำระเสียบ้างพอให้พระองค์ที่มีสังวรธรรมพลอยตกตะลึงกลัวไปตามๆกันใจความว่าท่านนี้จะบ้าเสียแล้วกระมังนี่พอตามองเห็นค้อนเห็นไม้ที่ใครโยนมาแต่ทิศใดแดนใดก็คอยแต่จะโดดกัดกร่ำไปเหมือนสุนัขบ้าไม่มองดูใจที่กำลังจะบ้าอยู่ขณะนี้บ้างเลยผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะถ้ายังขืนปล่อยให้น้ำลายไหลออกแบบไม่มีสติดังที่เป็นอยู่ขณะนี้ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าที่พักไม่พูดอะไรต่อไปอีกมองดูพระองค์นั้นหน้าตาพิกลอย่างพูดไม่ออกตอนมาถึงที่พักแล้วขณะฉันก็เห็นเธอฉันนิดเดียวพอเห็นอาการอย่างนั้นต่างองค์ก็ต่างนิ่งเฉยทำเหมือนไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับเธอเกรงว่าจะอายเวลาอื่นก็ทำเหมือนไม่มีอะไรต่างองค์ต่างอยู่และบำเพ็ญภาวนาไปตามที่เคยปฏิบัติมาพอตกกลางคืนเงียบๆได้ยินเสียงร้องโวยวายขึ้นแบบคนไม่มีสติพูดไม่ได้สับได้แสงพอทราบเหตุต่างองค์ต่างก็รีบไปดูที่เสียงปรากฏขึ้นก็ได้เห็นพระองค์นั้นนอนร่ายมนบนเพอทึ่งเนื้อทึ่งตัวอยู่บริเวณที่พักนั้นแบบคนไม่มีสติเอาเลยแต่พอจับใจความได้เป็นบางส่วนว่าเสียใจที่ได้ลงเกินท่านอาจารย์โดยไม่รู้กาลเทศะใครก็ตกตะลึงทึ่งเพ้อไปตามๆกันและต้องรีบไปตามชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษาคือหายาแก้ลมเป็นต้นมาให้เธอฉันคนนั้นบีบคนนี้นวดตามบริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็สงบและนอนหลับได้จนสว่างพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมารับเธอไปหาหมอฉีดยูกยาให้เธออาการก็พอลดลงบ้างแต่ยังมีการกำเริบเป็นคราวๆพอค่อยยังชั่วบ้างก็ส่งเธอกลับบ้านหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าโรคหายหรือเป็นตายอย่างไร ผู้เขียนก็ทราบจากพระที่อยู่ด้วยกันกับเธอในเวลานั้นเล่าให้ฟังทางนี้พูดเรื่องโดนดุถ้าโดนพอเบาๆก็พอให้ผู้ถูกดุได้สติและระวังตัวต่อไปถ้าหาเรื่องให้ถูกโดนดุอย่างหนักและผู้ถูกดุไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประโยชน์ได้มักมีทางเสียได้ดังที่ปรากฏมาฉะนั้นผู้อยู่กับท่านจึงอยู่ด้วยความระวังสำรวมอย่างยิ่งจะตีสนิทคุ้นเคยในฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อมไม่ได้เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ไม่คุ้นกับใครเอาง่ายๆจะไหนจะไรมาผู้อยู่กับท่านจึงนอนใจไม่ได้แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวังในพรานก็ยังถูกโดนยิงจนได้เท่าที่ทราบจากครูอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนว่าถ้ามีเฉพาะท่านที่มีภูมิจิตใจสูงอยู่กับท่านการวางตัวท่านก็ปล่อยตามนิสัยที่รู้จักท่านดีแล้วคือแสดงกิริยามมันญาติธรรมดาสบายๆเหมือนผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันนักแต่การเปลี่ยนแปลงมันญาติท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งตามแต่เหตุการณ์ที่คนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่บุคคลนั้นและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งไม่ซ้ำรอยกันเลยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผู้ไม่สามารถทำอย่างท่านได้เวลาว่างโอกาสที่ดีท่านเล่านิทานให้ฟังซึ่งโดยมากมักขันขันและน่าหัวเราะทั้งนั้นจึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังเล็กน้อยพอทราบว่าคนคนเดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์คือสมัยท่านเป็นฆราวาสกำลังแก่หนุ่มท่านเคยเป็นหมอลำหมอเพลงคราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับลำทำเพลงประชันกันกับหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่มีคนไปในงานนั้นเป็นพันๆท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้นหรือท่านอาจมีรักเขาบ้างก็ทราบไม่ได้จึงเกิดความฮึกหาญขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงหญิงนั้นยินดีเป็นคู่แข่งกับท่านพอเริ่มกลอนประชันยังไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กลอนเขาเข้าไป 2-3 กลอนแล้วพอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ทันคือในงานนั้นท่านจะคุณอุบาลีคุณอุปมาอาจารย์ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นฆราวาสและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกันแต่อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้างได้ไปในงานนั้นด้วยและเข้าฟังเพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกลอนต่างๆท่านเจ้าคุณอุบาลีเห็นท่าไม่ได้การเพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขาไปหลายกลอนแล้วถ้าตกดึกไปกว่านี้คงจะลงเวทีไม่ได้แน่อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบไม่มีหน้าติดตัวลงมาเลยเพราะหญิงสาวเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้วส่วนคนของเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีและก็ใจปั้มฮึกหาญสำคัญโดดขึ้นสู้กับเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนแม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปากอย่างพอตัวแต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟันน้ำนมมันก็เพิ่งจะออกไม่กี่ซี่คือให้สู้ต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ๆไอ้มันนี่มันไม่รู้จักเสือมันนึกว่าแต่สาวๆเท่านั้นแต่มันไม่รู้จักตายเราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนครั้งนี้ไม่ฉะนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอนพอคิดแล้วก็โดดขึ้นบนเวทีทำท่าว่าไอ้มันไอ้ห่ากูเที่ยวตามหามึงแทบตายแม่มึงตกเรือนสูงสูงลงมากองอยู่กับพื้นจะตายหรือยังก็ไม่แน่ใจเลยพอกูโผล่เข้าไปจะช่วยเขาก็ใช้ให้กูมาตามเที่ยวหามึงตั้งแต่วันจนป่านนี้กูตามหามึงแทบตายข้าวก็ยังไม่ตกถึงท้องเลยกูจะไปลมตายอยู่เดี๋ยวนี้ทางไอ้มันก็ตกตะลึงหญิงสาวก็ตกตะลึงในอุบายไปตามๆกันฝ่ายไอ้มันอดไม่ได้ก็รีบถามขึ้นมาทันทีว่าแม่กูเป็นยังไงวะไอ้จันวงเล็บเปิดชื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีว่านายจันสมัยเป็นฆราวาสท่านพูดการตอนเป็นฆราวาสวงเล็บปิดฝ่ายไอ้จันทำเป็นอิดโรยจะเป็นลมตายอยู่บนเวทีว่ากูคิดว่าแม่มึงตายแล้วส่วนกูกำลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าทั้งเป็นลมพอจบคำไอ้จันก็ฉุดแขนไอ้มันทำท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพันๆตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันแล้วพากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วนพอพ้นหมู่บ้านนั้นไปแล้ว ไอ้มันถามซ้ำอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกำลังว่าแม่กูไปทำอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพื้นเล่าฝ่ายอาจารย์ตอบว่ากูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดพอมองเห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วยเขาใช้ให้วิ่งตามหามึงกูวิ่งมานี่จะไปรู้เรื่องละเอียดละออนอย่างไรล่ะเท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูจะพอตายไหมไอ้มันถามอย่างกระวนกระวายอาจารย์ตอบว่าตายหรือยังอยู่เราจะไปดูเองอยู่ขณะนี้ยังไงล่ะพอเลยหมู่บ้านไกลๆกะประมาณว่าไอ้มันไม่กล้าขับมาคนเดียวได้อีกแล้วเลยเปิดสมัยก่อนหมู่บ้านอยู่ห่างกันมากสัตว์เสือผีก็ชุมใครๆจึงไม่กล้ามาคนเดียวในเวลาค่ำคืนวงเล็บปิดจึงเปลี่ยนกิริยาอาการทุกอย่างเสียใหม่แล้วบอกกับไอ้มันโดยตรงว่าแม่มึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่กูทำท่าอย่างนั้นกูทนดูมึงติดกรอนอีเมียมึงคนนั้นไม่ไหวกลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาดซึ่งเป็นการขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าไอ้มันสู้ผู้หญิงไม่ได้ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้วกูจึงไม่ได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอีเยเมียมึงให้มันตายใจและให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู้แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุสุดวิสัยแล้วฉุดมึงหนีเพื่อให้ใครเขาจับพิรุธได้แม้อีเยเมียผู้แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตามอุบายอันแยบคายของกูไม่ได้มันต้องสนใจฟังและมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไปตามเราเห็นไหมอุบายกูช่วยมึงออกจากนรกผู้หญิงคราวนี้มึงคิดว่าแยบคายดีพอใช่ไหมพอไอ้จันพูดจบลงไอ้มันอุทานว่าโอ้โหน่าเสียดายไอ้หานี่ทำกูถึงขนาดนี้เทียวนะกูกำลังคันฟันห้ำหันกับมันอย่างสนุกสนานมึงมาฉุดกูออกจากถ้วยลาบแหมมึงทำกูอย่างถนัดกูไม่ได้นึกเลยไอ้จันกูอยากคืนไปซ้ำมันอีกเอาหนังเข้าตลาดให้คืนวันนี้จนได้อาจารย์ตอบโธ่มึงจะตายกูช่วยชุบชีวิตไว้ได้แล้วมึงยังกลับทำท่าอวดเก่งอยู่อีกเดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไปให้อีเมียมึงเอาเนื้อขึ้นเคียงเสียในคืนนี้ไม่ดีหรือไอ้มันออกท่าว่าที่กูทำท่าติดกรอนมันบ้างพอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้นเพราะกูก็เห็นมันเป็นผู้หญิงพอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างหวานๆยังไงล่ะมึงยังไม่รู้อุบายกูเป็นอุบายเสือหลอกลิงเลยถ้ามึงเก่งจริงนั้นที่คุยโม้เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยฉุดมึงขึ้นจากนรกผู้หญิงมึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม่คิดอายว่าตัวเป็นผู้ชายเลยแล้วใครจะชมมึงว่าฉลาดพอจะเอาอีเมียมึงเข้ากระสอบล่ะกูคิดเห็นแต่มันจะมัดมึงโยนลงเวทีต่อหน้าคนจำนวนพันๆเท่านั้นมึงอย่าคุยโม้ไปมากรีบสาธุอุบายเมตตากูที่มีต่อมึงดีกว่าไอ้แพ้ผู้หญิงสุดท้ายคืนนั้นทั้งอาจารย์ทั้งไอ้มันเลยไม่ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพลาดงานฟังนักปราชญ์ทั้งสองโต้กันแม้สมัยท่านยังเป็นคฤหัสถ์ก็ยังรู้สึกน่าฟังมากถึงจะเป็นเรื่องโลกโลกแต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกันจึงเป็นที่ทราบซึ่งจับใจในอุบายที่แสดงออกทุกๆประโยคฟังแล้วทำให้เพลินใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกแยะแต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาพอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควรอุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเข้าแห่งความฉลาดมาแต่เป็นคฤหัสถ์ฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็นจอมปราชญ์ทั้งสององค์ในสมัยปัจจุบันปรากฏชื่อลือนามกระเดืองเรื่องลือทั่วประเทศไทยว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันที่เขียนว่าอาจารย์และไอ้มั่นนั้นเขียนตามที่ทราบจากท่านเล่าให้พระฟังเวลาท่านเปิดโอกาสสบายๆกับบรรดาศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวังในท่านมาเป็นประจำหากเป็นการไม่บังควรประการใดก็ขอประทานโทษท่านเจ้าพระคุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่วไปด้วยข้าจะเรียกเขียนตามศัพท์นิยมก็ไม่ถนัดใจที่ท่านเรียกกันเช่นนั้นเข้าใจว่าท่านนิยมนับถือกันด้วยคำพูดทำนองนั้นซึ่งเราเองก็เคยใช้ต่อกันระหว่างบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมาจึงได้เขียนตามเข้ามาดั้งเดิม จะหยาบคายหรือละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิมซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ที่ท่านใช้กันในเพศและวัยนั้นรู้สึกสะดวกใจและอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็นฆราวาสที่กำลังขนองรื่นเริงและภาพที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็นโลกออกอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความอัศจรรย์ล้วนๆอยู่ในองค์แห่งพระเวลาท่านบวชแล้วขณะท่านเล่านิทานให้ฟังน่าฟังมากโดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทานท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีให้ฟังเสมอครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงพระเวสสันดรพอได้โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมัสสีคือใครไม่เห็นกล่าวไว้ในคัมภีร์หรือค้นหาไม่พบต่างหากท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ตอบขึ้นทันทีว่าท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแม่นางมัสสีบ้างหรือเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านมัวไปหานางมัสสีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็นกับเขาท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวเพียงว่ายังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ในคัมภีร์อะไรที่ไหนกันก็สาวอกผู้พูดเสียงดังบ้านแกหลังใหญ่ๆอยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงล่ะท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงต้องเรียนถามท่านอีกว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหนท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลยท่านตอบว่าก็แม่นางมัสสีบ้านแกอยู่เกือบติดกันกับบ้านท่านอย่างไรล่ะทำไมยังไม่รู้กระทั่งนางมัสสีและสาวอกแม่นางมัสสีเขาอีกท่านนี้แย่จริงๆเพียงนางมัสสีและสาวอกในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีกท่านจะไปเที่ยวหาแม่นางมัสสีในคัมภีร์ไหนกันอีกผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัสสีและสาวอกที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก่อนมัวไปนึกภาพในเรื่องพระเวสสันดรในคัมภีร์โน้นจึงทำให้งงไปนานท่านว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านฉลาดโต้ตอบด้วยอุบายแปลกๆอย่างนี้เสมอมาท่านมักโต้ตอบแบบสอกกลับเสมอทำเอาผู้ฟังงงไปตามๆกันและก็ได้สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมาท่านเล่าทั้งเราะขันตัวเองขันตัวท่านเองที่ไม่ทันลูกไม้ท่านเจ้าคุณอุบาลีท้าวสักกะเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอท่านพักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมาอำเภอแม่ฝางเชียงใหม่ท่านว่าท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มีท้าวสักกะเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษแม้หน้าแล้งท่านหลีกออกไปที่วิเวกองเดียวอยู่ในถ้ำดอกคำก็มีท้าวสักกะเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่านซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าวสักกะเทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่ท่านจะแสดงให้ฟังโดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมิหารให้เขาฟังเพราะพวกเทวดาชอบธรรมนี้มากเป็นพิเศษท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ท้าวสักกะเทวราชมาเยี่ยมฟังธรรมเสมอการต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมากบรรยากาศก็อำนวยพวกนี้เคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มากแม้ทางจงกรมที่ญาติโยมเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่กล้าผ่านเข้ามาต้องเว้นไปเข้าทางอื่นพวกพญานาคก็เช่นกันเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมท่านก็ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้าหัวหน้าจำเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามาบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์เรามานิมนต์พระภายในงานก็ไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้ามีทรายโรยไว้ก็เอามือกวาดทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามาพอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่านกิริยามารยาททุกอาการอยู่ในความสำรวมดีมากท่านว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าต่างสนใจในธรรมและมีความเคารพต่อตัวเองสมกับว่ารักตนจริงๆตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ควรมีมารยาทเคารพศาสนาเช่นเดียวกับพวกเทวดาและพญานาคที่เขาทำกันแม้ไม่สามารถมองเห็นวิธีการที่เขาทำความเคารพต่อศาสนาแต่ศาสนาก็สอนวิธีเคารพไว้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากพวกมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรและตั้งใจสั่งสมความประมาทใส่ตนจนหาที่เก็บไม่ได้เท่านั้นจึงไม่ค่อยประสบความสุขความสมหวังดังที่ปรารถนากันความจริงศาสนา เป็นแหล่งผลิตมรรยาศีลธรรมอันดีงามเพื่อผลคือความสุขความสมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่สอนไว้ท่านกล่าวเน้นหนักลงไปว่าความสำคัญของทุกสิ่งในโลกก็คือใจถ้าใจหยาบทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นของหยาบไปด้วยเช่นเดียวกับร่างกายสกปรกแม้สิ่งที่มาคละคล้ากับกายจะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็กลายเป็นของสกปรกไปตามร่างกายที่สกปรกอยู่แล้วฉะนั้นธรรมจึงอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม่ได้ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดแต่พอคนมีใจสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่นหรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลยคนที่มีใจหยาบกระด้างต่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกันจึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากศาสนธรรมแม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควรเอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือศาสนาแต่ไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้างถ้าประสงค์อยากทราบข้อเท็จจริงจากศาสนาอย่างแท้จริงแล้วตนกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันความสุขทุกข์ที่เกิดกับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วยความประพฤติดีชั่วก็กระเทือนถึงศาสนาเช่นกันคำว่าศาสนาคือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการดำเนินชีวิตนั่นแหละจะเป็นอื่นมาจากไหนถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัวก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความจริงการปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี้ไม่ว่าอะไรไม่ถูกของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แม้ได้ก็ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์คือได้แบบขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางผู้อื่นไปทั้งนั้นคิดอย่างง่ายๆได้เห็นประจักษ์ตาคือการโบกลบคูณหารไม่ถูกตัดเสื้อกางเกงไม่ถูกเย็บเสื้อผ้าไม่ถูกสามีภรรยาปฏิบัติไม่ถูกตามจารีตประเพณีคู่รักปฏิบัติไม่ถูกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันไม่ถูกการแสวงหาทรัพย์ไม่ถูกทางการจ่ายทรัพย์ไม่ถูกทางขับรถไม่ถูกกฎจราจรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วหน้ากันราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกันไม่ถูกตามระบอบประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองขาดความเคารพนับถือกันและกลายเป็นข้าศึกต่อกันเหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยกว่าอันแค่เพียงไรผลคือความผิดหวังและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำผิดจะแสดงขึ้นที่ไหนถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุที่ทำผิดก็ไม่มีที่แสดงขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหายต้องแสดงขึ้นตามเหตุนั้นๆแม้คนที่ทำผิดต่อผู้อื่นโดยที่เขาจะทราบว่าตัวทำผิดต่อเขาหรือไม่ก็ตามผลคือความเสียหายที่จะระบาดออกจากการทำผิดนั้นปิดไม่อยู่แน่นอนต้องแสดงสุดขีดแห่งการทำผิดจะเป็นฝ่ายใดได้รับไม่เป็นปัญหาข้อแก้ตัวว่าทำผิดแล้วผลไม่แสดงตัวให้ปรากฏอย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงโร่ทั่วดินแดนฉะนั้นคำว่าไม่ถูกเช่นคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกและคำว่าไม่ถูกหรือคำว่าผิดนี้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิ่งไม่ชินชาตามัวไม่เหลียวแลเรื่องจะแก่กล้าผ้าเอาตัวผู้เลื่อนลอยต่อความผิดให้ล่มจมอย่างเห็นประจักษ์ตาในขณะนี้ชาตินี้ไม่ต้องมองไกลอันเป็นการตะครุบเงามากกว่าถูกตัวจริงเพราะศาสนาไม่ใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคนให้งงแต่เป็นศาสนาที่ให้ความจริงทุกประตูที่ประกาศสอนไว้ไม่ผิดพลาดถ้าผู้นับถือไม่ปฏิบัติให้ผิดพลาดไปเองแล้วกล่าวตัวว่าศาสนาไม่เป็นท่าซึ่งเป็นการกว้านความผิดพลาดมาทับถมโจมตีตัวเองให้เกิดความทุกข์ร้อนจนหาที่ปลงวางไม่ได้เท่านั้นจึงไม่มีปัญหาสำหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิมท่านกล่าวย้ำอีกว่าคนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรมคือตัวเย็นผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็นโลกร่มเย็นไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงเพื่อแข่งดิบแข่งดีกันให้เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่ายซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟเป็นตามกันไม่มีใครได้ครองความสุขดังใจหวังเพราะเอาใจดวงกำลังเป็นไฟทั้งกองเข้าไปเป็นหัวหน้าว่าความในกิจการในโรงในศาลในเรื่องต่างๆไม่มีประมาณ ด้วยเหตุนี้แหละคนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยากอยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่เป็นสุขเพราะใจแบกกองไฟไว้กับตัวตลอดเวลาไม่คิดจะปลงวางลงบ้างพอได้หายใจไกลทุกประสบสุขสิบ้างเพื่อทรงตัวท่านว่าผมเองนับแต่บวชมาในศาสนาชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุกพิจารณาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ความกว้างลึกของศาสนธรรมยังกว้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็นไหนๆเทียบกันไม่ได้เอาเลยถ้าพูดตามความจริงจริงๆแล้วความละเอียดสุขุมเหลือประมาณที่จะพิจารณาตามได้ความอัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะไปก็สุดจะกล่าวถ้าไม่คิดว่าคนจะหาว่าบ้าแล้วผมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท้ได้ตลอดไปเช่นเดียวกับคนงานอื่นๆซึ่งหนักยิ่งกว่าการกราบไหว้เป็นไหนไม่มีการเกลียดคร้านไม่นึกระอาไม่นึกว่าซ้ำซากแต่แน่ใจยังถอนไม่ขึ้นแม้ชีวิตดับไปว่าพุทธธรรมสังฆะอยู่กับเราอยู่กับท่านตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีการแยกย้ายจากกันเหมือนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คอยทำลายหัวใจสัตว์โลกให้ระทมขมขื่นอยู่เสมอไม่พอให้หายใจได้แต่ละเวลาเลยท่านเล่าว่าหลายคืนที่ทำความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัดปรากฏเห็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพากันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืนท่านนึกสงสัยว่าคนทั้งสองนี้เดินไปมาเพื่อประสงค์อะไรวันต่อมาจึงถามถึงเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกเวียนอยู่แถวนั้นก็ได้คำตอบจากคนทั้งสองว่าเป็นห่วงและอาลัยในพระเจดีย์ที่สร้างยังไม่เสร็จแต่ได้ตายไปเสียก่อนเพราะความห่วงใหญ่นั้นจึงต้องวกเวียนไปมาอยู่ทนองนี้นานแล้วส่วนสามเณรน้อยนั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้นทั้งสองคนได้ร่วมกำลังกันสร้างพระเจดีย์ความที่ต่างคนต่างห่วงและอาลัยพระเจดีย์และเสียดายเวลาไม่รอคอยพอให้สร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตายไปจะไม่เป็นภาระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้แม้จะเป็นอยู่ในภพที่มีความห่วงใยแต่ก็มิได้มีความทุกข์ทรมานซึ่งควรจะเป็นแต่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ไม่อาจตรงใจลงได้เด็ดขาดเท่านั้นท่านจึงได้เทศน์ให้คนทั้งสองฟังว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกแต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดพิสัยการสร้างพระเจดีย์ไม่สำเร็จแต่มาด่วนตายไปซะก่อนนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เป็นไปตามใจหวังได้แล้วเราก็ไม่ควรตายควรจะสร้างให้สำเร็จไปซะก่อนแต่ยังฝืนตายไปจนได้นี่หนำเวลาตายแล้วยังมาเป็นห่วงอยากให้เจดีย์สำเร็จทั้งที่ไม่สามารถทำได้นี่แสดงว่าคิดผิดไปถึงสองชั้นแล้วยังจะเป็นห่วงเพื่อให้สมความปรารถนาอีกต่อไปยิ่งคิดผิดไปอีกสามชั้นความคิดผิดไม่ได้ผิดเฉพาะความคิดเท่านั้นการไปการมาเกิดในภพการเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพนั้นก็พลอยผิดความมุ่งหมายไปด้วยเพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจากใจเพียงดวงเดียวจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะฝืนคิดฝืนเป็นห่วงต่อไปการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหากมิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญสร้างได้มากน้อยบุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเราจึงไม่ควรเป็นห่วงใยในอิฐในปูนและในพระเจดีย์ซึ่งเป็นวัตถุที่หยาบยิ่งและเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวังท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไปไม่ได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยเช่นการสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารศาลาโรงธรรมสวนะสร้างถนนหนทางสร้างถังน้ำสร้างสาธารณสถานตลอดการให้ทานด้วยวัตถุต่างๆมากมายหลายวิธีสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุ่งทำบุญให้ทานเท่านั้นไม่ใช่ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพานและไม่ใช่ผู้จะไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์นิพพานสร้างไว้แล้วนานไปก็ชำรุดทรุดโทรมและร่วงโรยไปตามฐานะและการของมันสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศล จ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุทายทานต่างๆนั้นคือใจใจนี่แลเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมรรคทรงผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนี่แลเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรจะไปเจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็มิได้มีจิตใจพอจะมีเจตนาในบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์นิพพานอะไรเลยความเป็นห่วงก็คือใจดวงหึงหวงแม้จะเป็นฝ่ายดีแต่ความคิดที่จิตอยู่จัดว่าเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละจึงทำเจ้าของให้วกไปเวียนมาชักช้าต่อทางไปผุดไปเกิดถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ทำได้จากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่านั้นไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วยคุณทั้งสองก็ไปอย่างสุขโตหายห่วงกันนานแล้วเพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนคนให้สุขโตเสมอมาดังธรรมแสดงไว้ว่าอาตาลิโกฉะนั้นบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดกาลความห่วงในสิ่งไม่ควรห่วงและในการไม่ควรห่วงจึงเป็นความผิดของผู้ห่วงใยเองอันหนึ่งความห่วงใยอยากให้เจดีย์สำเร็จนั้นก็ไม่ได้สำเร็จไปตามความห่วงความหวังจึงไม่ควรตั้งจิตคิดเป็นห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับคุณทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบันอย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดทวงกำลังใจที่ควรจะไปทางดีให้เสียเวลาอยู่นานดังที่เป็นมาและเป็นอยู่ขณะนี้ควรแก้ไขเจตสิกธรรมคือความคิดปรุงต่างๆนั้นเสียคุณทั้งสองจะหายห่วงและไปอย่างสบายหายกังวลในไม่ช้าขอได้พากันสนใจในปัจจุบันอันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลนิพพานอดีตอนาคตเป็นข้าศึกที่ควรแก้ไขอย่าให้เนิ่นนานคุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากสร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อยังตนไปสู่สุคติแต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านั้นจนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งทำให้เสียเวลาไปนานถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใยที่กำลังเป็นอยู่ออกจากใจชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้วจากนั้นท่านแสดงศีล5ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพกำเนิดและเพศวัยให้ฟังพร้อมอานิสงส์เป็นใจความย่อว่า 1. สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่ควรเบียดเบียนและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไปอันเป็นการทำลายคุณค่าของกันและกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทำ 2. สิ่งของของใครใครก็รักและสงวนแม้คนอื่นจะเห็นว่าไม่ดีมีคุณค่าแต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าในสมบัติของตนไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใดๆที่มีเจ้าของแม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรทำลายคือฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกันอย่างหนักทั้งเป็นบาปมากไม่ควรทำ 3. ลูกหลานสามีภรรยาใครๆก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินจึงควรให้สิทธิเขาโดยสมบูรณ์ไม่หลวงล้ำเขตแดนของกันและกันอันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงขาดความนับถืออย่างไม่มีชิ้นดีเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจในคำหลอกลวงจึงไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย 5. สุราตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้วเมื่อดื่มเข้าไปย่อมสามารถทำคนดีๆให้กลายเป็นคนบ้าได้ในทันทีทันใดและลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพทางกายและทางใจอย่างยิ่งเพราะเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอานิสงส์ของศีล5เมื่อรักษาได้ 1. ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความครอบครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย 3. ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้มาคอยล่วงล้ำกล้ำกลายต่างครองกันด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีลเทวดาและมนุษย์เคารพรักผู้มีสัตว์มีศีลไม่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น 5.เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังกับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมยากฉะนั้นผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลธรรมคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม่ต้องสงสัยทำที่สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัตภาพที่จะมาถึงในเมชานี้แน่นอนพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานศีล5กับท่านท่านได้ประกาศศีล5ให้แก่สองพี่น้องตามเจตนาพอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศศีล5แล้วคนทั้งสองได้นมัสการลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นนั่นเองด้วยอำนาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟังธรรมรักษาศีล5กับท่านอาจารย์สองพี่น้องได้เปลี่ยนภพทายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพในลำดับต่อมาโดยไม่ชักช้าและได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศท่านอาจารย์เสมอมิได้ขาดพร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอนต่างๆจนได้พ้นจากความวกเวียนไปมาในสถานที่นั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์สวยที่ประสมบัติที่ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุขเวลาที่ลงมาเยี่ยมท่านได้เล่าเรื่องความภูมิใจว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่งทำให้เนินช้าต่อทางดำเนินและภพชาติที่ควรจะได้จะถึงพอได้รับอุบายแล้วก็สามารถผ่านความภูมิใจเหล่านั้นเสียได้จิตพ้นจากความผูกพันไปเกิดในสวรรค์ได้โดยสะดวกลำดับนั้นท่านได้แสดงความภูมิใจของจิตว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคได้อย่างมากมายเวลาจะพลาดจากขันนักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังจิตไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นกลัวจิตจะประวัติกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักบ้างเป็นอารมณ์ขุ่นมัวในใจบ้างเช่นความโกรธแค้นในผู้หนึ่งผู้ใดขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่สำคัญมากอาจไปก่อเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัวจากนั้นก็ไปเกิดในทุกขติภพมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งล้วนเป็นภพกำเนิดที่ไม่พึงปรารถนาและให้ความทุกข์ร้อนตลอดภพนั้นฉะนั้นการฝึกอบรมจิตเมื่ออยู่ในฐานะที่ควรทำได้จึงควรสนใจอย่างยิ่งฝึกให้รู้เรื่องของจิตเสียแต่ยังเป็นคนที่รู้เห็นเรื่องของตนอยู่ทุกขณะนี้เป็นความชอบแท้เมื่อทราบว่ายังบกพร่องส่วนใดจะได้รีบแก้ไขดัดแปลงเสียเวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเสียทีให้ความชั่วทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ยิ่งฝึกให้ขาดความสืบต่อกับอารมณ์ดีชั่วทั้งหลายอย่างประจักษ์แล้วยิ่งประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนักปราชญ์ท่านเห็นความสำคัญของใจว่าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดๆในสามภพท่านจึงพยายามฝึกใจให้ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจด้วยดีเพราะการขาดทุนสูญทรัพย์ภายนอกภายในขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญเวลาเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยใจสุขด้วยใจทุกข์ด้วยใจเวลาตายไปก็ไปด้วยใจเกิดเป็นกำเนิดต่างๆดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจสวยคำทั้งหนักทั้งเบาทั้งดีทั้งชั่วด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวลไม่มีสิ่งใดพาให้เป็นมีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้เป็นไปใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตพอจบการแสดงธรรมเทวดาได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมากและกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นยอดแห่งธรรมซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นใดมาก่อนเลยเสร็จแล้วพากันกระทำประทักษิณ3รอบและถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่แล้วต่างก็เพาะลอยขึ้นบนอากาศราวกับสำลีอันละเอียดถูกลมพัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้นมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียวและน่ายินดีพอๆกันคืนนั้นดึกมากราว3 นาฬิกาอันเป็นเวลาธาตุขันธ์ละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิและพักอยู่นานประมาณ2 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลังท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีก2องค์ขี่ช้างองค์และเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้ง2เชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกำลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้ง3เชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้าง2เชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นกว้างหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนักประมาณ1กิโลเมตรช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่าเรากลับจะพาพระหนุ่ม2องค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้ง3ภพไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างพาท่านและพระหนุ่ม2องค์เดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างใหญ่ทั้ง3เชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่หันก้นเข้าไปในหน้าถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจดผนังถ้ำส่วนช้าง2เชือกของพระหนุ่ม2องค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างและเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญและประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิงแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละรายนั้นไม่ใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายเรากลับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายประชาอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจากไปเพื่อความร่มจมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกกังวลในขันจากไปด้วยความหมดที่เหลือใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพลาดไปแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลยถ้ากราบไม่สรรเสริญพอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่ม2องค์จบลงก็บอกให้ถอยช้าง2เชือกออกไปซึ่งยืนแนบ2ข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอาลัยคำสั่งเสียท่านที่ให้อวาดแก่พระหนุ่ม2องค์ขณะนั้นช้างทั้ง3เชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆราวกับแช่นมิตรภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้าง2เชือกของพระหนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้ำหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างท่านก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาททั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงเพียงนั้นเรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองในหนึ่งก่อนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่ม2องค์รู้ทำตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้าง อีกในหนึ่งสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระขีณาสพแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระหว่างสมมติคือขันกับวิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแหละสมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านว่าหน้าวาเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วไปคือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่นั่นเลยรอให้ช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อนและพูดถึงการจากไปของท่านเองเรากลับจะไปในขณะนั้นจริงๆนี้ท่านว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านไม่บอกเวลานั้นผู้เขียนมีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมดเลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่องค์ไหนกันแน่อยู่ทํานองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่านก็ยังไม่มีวี่แววมาจากทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหัศจรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุกเงานอกจากตัวไปว่าใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันซอมเล่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้แล้วใครจะยอมโง่มาประกาศขายตัวให้นักปราชญ์สมเพศเวทนาให้คนผ่านหัวเราะเยาะให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามๆกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงจึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปจิตถูกประการใดกรุณาตำหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอบคอบมาดั้งเดิมเพราะเรื่องทำนองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควรตำหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคยการเทศโปรดอนุเคราะห์จำพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆท่านพระอาจารย์มั่นได้ทำภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใดจำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาลึกปราศจากผู้คนด้วยแล้วพวกกายทิพย์จากภพภูมิต่างๆยิ่งมาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนโดยพวกนั้นมาพวกนี้มาภูมินั้นมาภูมินี้มาชั้นนั้นมาชั้นนี้มาแม้พวกเปรตผีที่รอรับทายทานจากญาติญาติซึ่งทั้งผู้เป็นเปรตเป็นผีและผู้เป็นญาติเดิมเป็นโคตรแท้อะไรอยู่เมืองไหนตายไปแต่เมื่อไรและญาติในโคตรแท้นั้นยังมีใครเหลืออยู่บ้างพอช่วยติดต่อสื่อสารก็ไม่มีใครทราบได้ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านอาจารย์เพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับญาติญาติของเปรตผีนั้นให้พากันทำบุญให้ทานแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาพอช่วยพยุงให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้างไม่ทรมานจนเกินไปเท่าที่เสวยทุกข์อยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้วจนไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ได้เพราะเลยการนับอ่านของแดนมนุษย์ที่ใช้นับกันจะอาจเอื้อมพอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรมหมดเวรพอมีความสุขบ้างแต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลง สมกับคำว่าพ้นจากนรกบ้างเลยความมีกรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอให้เย็นใจหายทุกข์พอคนบ้างเลยดังพวกข้าพเจ้าเสวยอยู่เวลานี้ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้เมื่อไรถ้าพระคุณเจ้าได้เมตตาบอกข่าวกล่าวเรื่องให้ญาติฟังแล้วเขาอาจมีจิตเมตตาบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลส่งมาให้พวกข้าพเจ้าอาจมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้เวลาท่านถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญก็บอกไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันผู้ที่ตายไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์กว่าจะพ้นโทษขึ้นมาและมาเสวยกรรมปลีกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่บางราย500ปีทิพย์บางรายก็พันปีทิพย์จนไม่สามารถค้นหาต้นตอหน่อแขนงแห่งโคตรแท้ได้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเช่นรายนั้นก็สุดวิสัยซึ่งนับว่าเป็นกรรมของสัตว์อีกแขนงหนึ่งที่พ้นกรรมหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบ้างก็ที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่กลับค้นหาบัญชีสัมมโนครัวไม่เจอเสียเป็นอันว่าต้องยอมทนทุกข์เสวยกรรมนั้นต่อไปโดยไม่มีกำหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลงได้เมื่อไรสักทีรายที่เป็นทำนองสัตว์ไม่มีเจ้าของคอยอุปการะนี้มีจำนวนไม่น้อยรายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มีเช่นรายที่ไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้สมณโครัวคือโคแท้ที่เป็นญาติก็ยังมีชื่อญาติและสถานที่ก็จำได้ทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนี้ท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือได้โดยหาอุบายแสดงธรรมให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศลในเวลาบำเพ็ญทานในงานต่างๆหรือให้ทานประจำวันเช่นใส่บาตรถวายทานอันเป็นการทำบุญทั่วไปเสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้วบางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอุทิศกันอยู่ทั่วไปได้เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั่วไปนี้ได้ขาดแต่บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้นบางรายก็รับได้ทั่วไปตามความนิยมของกรรมที่มีต่างๆกันท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิสดารมากและมีกี่ร้อยกี่พันจำพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่านจนไม่สามารถนับอ่านได้ทั้งรบกวนมากกว่าจำพวกอื่นๆที่มีกายลึกลับเหมือนกันเพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจจากพวกอื่นพอเขาปิดจมูกไอหรือจามเสียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมดทางหากินจึงลำบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวมาแต่ดั้งเดิมฉะนั้นการทำบุญให้ทานจึงเป็นกิจสำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเพราะสัตว์ที่มีกรรมทั่วไตรโลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันไม่มีใครจะคอยรับผิดชอบใครทั้งการเกิดในกำเนิดดีช่วยต่างๆตลอดการเสวยคือสุขหรือทุกข์หนักเบามากน้อยต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวทำไว้ทั้งสิ้นไม่มีใครทำไว้เพื่อใครต่างทำไว้เพื่อตัวแม้ไม่มีเจตนาว่าทำไว้เพื่อตัวเองก็ตามแต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาครุฑมากทั้งพบหยาบพบละเอียดสามารถรู้ซอกแทรกไว้ได้อย่างหมดไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังแกะเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดขนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่ได้ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ำเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระตือรือร้นกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลง